svým způsobem jsem měl vyšlapanou cestu díky tomu, že jsem měl dva starší bratry. Já jsem sám ročník 1960, ten můj jeden bratr, prostřední Jiří, je o 4 roky starší, ročník 56, a bratr Jan je ročník 53. Je to celá zajímavá věc, která mě už několikrát napadla. Často, když jsem se s někým seznámil a skamarádil, tak jsem třeba až po dlouhém čase zjistil, že je také ze tří bratrů. A nezáleží na tom, jestli byl nejstarší nebo nejmladší, ale je tady možná nějaký takový vzorec tří bratří. Je to i takový archetyp. Tři bratři jsou v pohádkách, že jo, často. Ať už to je třeba Michal Machat, výtvarník, nebo Pavel Reichelt, básník a výtvarník, nebo Olda Tichý, ten je třeba ze čtyř bratrů, ale byli tři a pak ještě jeden o hodně mladší. A nebo jsem se taky potkal s někým z Holandska, který navštívil, taková výprava z Holandska navštívila naše gymnázium, s někým jsem si vyměnil adresu a ukázalo se, že je taky ze tří bratrů. A nebo když jsem později jako farář chodil do vězení, tak jsem se tam taky s přátel s takovými dvěma hochy, který byli spolu na cele, a jak se pak ukázalo, tak taky každý byl ze tří bratří. Měl jsem asi vyšlapanou cestu v rodině, že na mě už rodiče nebyli tak přísní, mohl jsem se dívat večer dlouho na televizi a víc se mi povolovalo a tak, ale když o tom tak zpětně přemýšlím, tak tu vyšlapanou cestu jsem měl možná směrem, který nebyl pro mě tak žádoucí. Na to jsem možná začal přicházet až někdy v těch gymnazijních letech. Byl jsem zkrátka stále ve stínu těch svých bratrů, skoro jakoby oni stáli mezi mnou a rodičema v mé výchově. Měli na mě nepochybně dost velký vliv. A oba byli tou dobou tak přírodovědně založení. Když jsem šel na gymnázium, tak bratr Jan už byl na medicíně a bratr Jiří začal studovat matematicko-fyzikální fakultu. Oba si chtěli mít i vliv na mě a všechny své poznatky mi sdělovali a snažili se mě vysvětlovat látku z fyziky a z chemie a podobně. Takže já jsem studoval nakonec taky přírodovědnou větev na gymnáziu. A ze začátku jsem měl dost dobrý prospěch, začínal jsem s dvojkama a s jedničkama, účastnil jsem se i nějaké fyzikální olympiády a nějak jsem se umístil v pražském kole. Nicméně pak přišla jakási krize a začalo mě tohleto přírodovědné zaměření úplně znechucovat, už mě to vůbec nebavilo. Spát do sebe nějaký ty vzorečky chemický. Pamatuju si třeba slovo cyklopentanoperhydrofenantren, ale už vůbec nevím, co to je. I ta fyzika už mě přestala zajímat a podobně. Nicméně bratr Jan měl docela velkou knihovnu se světovou literaturou, chodil po antikvariátech a vybíral docela dobrý knížky. A když byl třeba na vojně, tak jsem měl k dispozici tu jeho knihovnu a tam jsem si pěkně po pořádku četl třeba německou literaturu, hlavně Heinricha Béla, ten na mě velice silně zapůsobil, nebo francouzská literatura, tam byla anglická, americká. To, co se tehdy dalo sehnat po antikvariátech, nebo to, co vycházelo přece jenom občas. A to na mě mělo daleko větší vliv. Taky jsem tou dobou přečetl knihu Žízeň po životě od Irvina Stouna a to nějak na mě silně zapůsobilo. Dneska si nemyslím, že je to dobrá kniha, ale na mě tak zapůsobila, že jsem chtěl být malířem a jestli jsem měl někdy nějaký výtvarný sklony, tak ta kniha je ve mně umocnila. Být tedy takto ve stínu bratří je, myslím, neblahý z toho důvodu, že právě člověk jde třeba cestou, kterou vůbec by jinak nešel a pak se těžko vrací nebo pak zjišťuje, že všechny ostatní cesty mezi tím zarostly. A krom toho i ve společnosti člověk je nějak stále definován tím, že je bratr toho jednoho nebo toho druhého nebo obou. To se mi stávalo mockrát. Všude jsem byl představován jako bratr Jana nebo bratr Jiřího. A konec konců stává se mi to do dneška. Často se mě lidi ptají, a vy jste bratr toho politika a tak dále. Takže já se vlastně musím vůči těm bratrům nějak vymezovat. A proto třeba taky používám to jméno Pazdera. K tomu, jak jsem k tomu jménu přišel, se ještě dostanu. Navštěvoval jsem tedy, jak jsem se už zmínil, gymnázium, jde o gymnázium Budějovická, ale protože jsem tam měl jakési konflikty s třídní profesorkou Votrubovou, nakonec nějak nezbylo, i můj otec to naznal, že bude třeba, aby gymnázium změnil, takže jsem gympl dochodil potom na Proseku, což bylo docela oprus, lidově řečeno, jezdit tím metrem a potom autobusem číslo 200. Ta cesta trvala skoro hodinu. Na tom gymnáziu Budějovická jsem potkal spoustu zajímavých lidí, ať už přímo v té třídě, do které jsem chodil, nebo ve vedlejších třídách. Tak třeba se mnou do třídy chodil Vladimír Piskoř, který je dnes významným překladatelem z finštiny. Chodil tam třeba Martin Hochmann, vnuk malíře Buriana. Kamarádil jsem hodně s jistým Alešem Hoznauerem, synem učitele z gymnázia na Bitevní pláni a taky literáta docela proslavenýho, myslím, v těch 60. letech a kolem roku 68. Ale do vedlejší třídy chodil potom třeba Jarda Dušek, s ním jsem se setkával i na Sázavě, protože měli chatu nedaleko od té chaty, kterou můj otec zdědil po svých rodičích. Pak třeba do nějakých těch vedlejších tříd chodili taky bratři Filip a Jakub Karfík. Taky se tam, myslím, objevil v nějaké té třídě Mertlík, později ministr financí nebo něčeho takového. Mezi spolužáky z vedlejších tříd bych taky nerad zapomněl na Rudyho Linku, ten už tehdy vynikal hrou na kytaru. Pamatuju si na koncert, který se kdesi uskutečnil. On se svojí partou hráli celý večer skladby od Mahavishnu orchestra. A pak bych taky nerad zapomněl na Martina Hálu, který je dnes velmi známý jako šéf projektu Synopsis. A na tom druhém gymplu zase byl nejzajímavější, asi nejvýznamnější osobou jistý Ivo Žďárský, který krátce po ukončení střední školy emigroval na Rogalu s motorem od Trabanta. Byl celá známá historie. On už tady měl konflikty s tou správou vzdušných koridorů a snad měl i, jak jsem slyšel, trestní stíhání kvůli tomu. Ale tak on vyřešil tu nepříznivou situaci tím, že odletěl od někač z Děvína až do Vídně. Tím, že letěl velice nízko, tak ho ty radary nestačily zaznamenat. A jak jsem slyšel, tak měl vlastní navigaci, takže se ohlásil na letišti ve Vídni. Oni museli vypnout na čas celou tu mezinárodní dopravu. Nad Vídní lítali Boeingy a čekali, co bude, a pak tam přiletělo to křídílko, na kterém seděl Ivo Žďárský. Jak jsem se doslechl, tak krátce potom do Vídně přiletěl šéf toho muzea z západního Berlína, z Charlie Point, a koupil od něj ten vehikul. A takže Ivo měl do začátku. A zajímavé je, že krátce po tom, co takhle Ivo odletěl, byla vyslýchána třeba spolužáčka, která s ním byla v kontaktu předtím, a on jí snad zavolal z té Vídně. No a to svědčí o tom, že tedy byly nějak ty telefony odposlouchávány a ona byla vyslýchána, zdali o tom jeho záměru emigrovat nevěděla a tak dále. Jsme žili, a hlavně na tom prvním gymplu, jsme žili literaturou a filmem. Pamatuju si, že jsem tehdy četl hodně Hermana Hesseho, Friedricha Dürrenmatta, Alberta Camuse, Moriaka, Josepha Hellera. Ale taky si pamatuju třeba, že na mě zapůsobila knížka od Ortegy i Gasseta Úkol naší doby, ta jeho nauka o hledisku a ta teorie vitalismu. Do dneška si ty věci pamatuju. A taky bych rád ještě zmínil jednu věc. Často o tom přemýšlím. Myslím, že knihy dovedou mít na člověka taky špatný vliv. Já jsem zmiňoval toho Hermana Hesseho, když jsem četl takřka bez oddechu jeho Stepního vlka. Byl jsem tím tak zasažen, že jsem pak začal hledat pod vlivem té hlavní postavy toho románu, nějakou pravdu v noční Praze a ve vinárnách a měl jsem představu, že se doberu nějaké pravdy skrze tento způsob života. Ten, kdo četl Cepního vlka, tak to snad pochopí. A taky jsme hodně četli ruskou literaturu. Náš zájem o ruský autory značně překračoval to, co nám servírovali v hodinách ruštiny. Četli jsme hodně Dostojevského, Čechova, Turgeněva. Pamatuji si, že jsem tyhle autory čítal v tom metru, když jsem jezdil na gymnázium na Prosek, že jsem v těch věcech ležel, že jsem četl i nějaké studie o ruské literatuře. Ta hluboká existenciální poloha v literatuře mě silně zasáhla a myslím, že mě doprovází pořád. Taky jsme hodně chodili do filmového klubu do Klimenské ulice. Měli jsme legitimace, chodili jsme tam dvakrát, někdy třikrát týdně a pamatuji se na dlouhé debaty někde na nárožích po té, co jsme šli z tohohle kina. Pamatuju se, jak jsme s Alešem Hoznauerem dlouho do noci debatovali o smyslu filmu Zvětšenina. Pamatuju se, jak mě strašně silně zasáhl Cizinec od Viscontiho a mohl bych jmenovat mnoho dalších filmů. Chodili jsme taky do činoherního klubu, takzvaně na bydílko za 10 korun. Na poslední chvíli bylo možné se rozhodnout a zkusit, zda tam bude místo a většinou bylo. Zažil jsem v tom divadle ještě Landovskýho, zažil jsem tam Hrzána, Kodeta, pamatuju na úžasné představení Gogolova Revizora. Taky jsme byli velcí fanoušci těch písničkářů, jako byl Jaroslav Hudka, Petr Ludka, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák. Chodili jsme do klubu, do Baračnické Rychty a na jiná místa. Ale zvláštní, že také na gymnáziu ještě někteří z nich vystupovali. Byla tam taková aula nebo pavilonek, či jak se tomu říkalo. A takže pod hlavičkou SSM tam vystupovali. A pamatuju si taky na ETC a na Vladimíra Padruňka. Nějakým způsobem to přetrvalo. Nicméně pak ředitelka školy dospěla k názoru, že tyhle věci by se neměly provozovat ve škole a pod záminkou kvůli kouření, kvůli tomu, že se při těch koncertech hodně kouřilo, tyhle věci zakázala. Samozřejmě, že by to stačilo vyřídit pouhým zákazem kouření, ale takhle to dopadlo. Vzpomínám na notně zahulený záchodky na gymnáziu ve 4. patře, tam, kde sídlili 4. ročníky. Tam z toho záchodku se stala taková univerzální kuřárna pro všechny ročníky. Tam jsme si nechávali nedopalky nahoře na Římsách. Chodili jsme tam a většinou to procházelo, ale občas se tam objevil nějaký pedagog a pak nás napráskal na vedení školy. No, byla to taková zvláštní doba. Myslím si, že na tom Gimplu mě v podstatě nepřímo držel strach z vojny, že mě už to na tom Gimplu vůbec nebavilo, ale byl tady takový strašák vojny, že člověk nechá školy a vlastně bude muset na vojnu. A ten strach člověka doprovázel potom i v tom, že musel jít na nějakou vysokou školu nebo nějak pokračovat, nemohl zkusit různý zaměstnání, nemohl se nějak svobodně pohybovat, svobodně nadechnout. To tady bylo pořád. Velice záhy vlastně jsme začali s některými přáteli pocitovat tuhle obavu a přemýšleli jsme o tom, jak se z vojny vykroutit. Stačilo mi, co jsem o té vojně slyšel. Věděl jsem, jak jsem naprosto neskladný člověk, jak nesnáším autority, tedy především autority, které vlastně žádnou autoritu neměli, ale které mě měli nějakým způsobem v moci. Prostě ta vojna bylo něco, přes co vlak rozhodně z mý strany nemohl jet. I kvůli tomu jsem vlastně asi i setrvával na gymnáziu, kvůli tomu jsem podnikal i nějaký další kroky. A nebyl jsem jediný. Měl jsem spoustu kamarádů, kteří taky se snažili se z vojny nějak vymanit. Sbíral jsem i historky těch, kteří té modré knížky již dosáhli. Některé ty historky a rady byly opravdu kuriózní. Říkalo se, že je třeba dobrý vymačkat šťávu z masa do moči, když člověk odezdává moč. Říkalo se, že je dobrý nadýchat kakao do plic před rentgenem plic. Někteří kamarádi začali chodit na psychiatrii, někdo mi radil, musíš jít na psychiatrii, říct, že čteš France Kafku, říct, že máš problémy s fotrem a podobně. Někdo mi vyprávěl o někom, kdo šel k přezkumu na vojenské správě a oni se ho zeptali, k jaké by šel jednotce a on hlubokým hlasem řekl, že by chtěl jít k popravčí četě a takhle nakonec dostal tu modrou. Slyšel jsem o někom, kdo si při tom odvodu schovával přirození mezi nohy, aby vypadal jako nějaký úchyl a podobně. Já jsem zkusil jenom takový lehčí finty, takže když mě zkoušeli sluch, tak jsem místo větříček jsem řekl, že jsem slyšel petříček, nebo místo letadlo jsem řekl, že jsem slyšel klepadlo, ale to rozhodně zabrat nemohlo. Ale pak jsem začal chodit na psychiatrii, což bylo pro mě docela traumatizující. Po několika posezeních jsem zjistil, že si toho ani nemusím tak moc vymýšlet. Ty zkušenosti s některými těmi psychiatry a psychology byly dost nepříjemné, takže jsem od tohohle záměru potom opustil a později jsem začal zkoušet tu modrou dostat na něco jiného, konkrétně na žaludeční vředy. Vyprávěl jsem o tom, že ve mně dřímal jakýsi výtvarný zájem a tak už během gymnázia jsem začal chodit do Grébovky, do Grébovy vily na Vinohradech. Tam vždycky sídlily nějaké mládežnické organizace, dokonce i za války tam byl Hitlerjugend. Potom v době socialismu se tam usídlil dům pionýrů a mládeže. Až v nynější době to už neslouží mládeži. V té Grébově vile byly ateliéry, v podkroví byly malířské ateliéry. Tam jsem chodil do kroužku, který vedl malíř Joachim Stahl, což byla taková velmi charismatická osoba, velmi příjemný pán, který nás tam učil. V tom kroužku jsem se brzy spřátelil s několika lidmi, z nich bych jako prvního rád zmínil Michala Machata, velmi nadaného malíře, grafika a sochaře a později vystudoval sklo na Umprumce u profesora Libenského. V tom kroužku se objevoval také Michal Hrdý, který tou dobou začínal kreslit karikatury do humoristických časopisů, tedy tehdy vlastně jenom do Dikobrazu, ale později po revoluci přispíval do časopisu Sorry a do dalších. Pan Joachim Stahl pořádal pro frekventanty toho výtvarného kroužku letní malířské tábory. Já jsem se zúčastnil jediného z nich, a to v Kadani. Tam jsme bydleli, jak jinak, v domě pionýra a mládeže v Kadani. A 14 dní jsme malovali především v exteriéru, malovali jsme v ulicích Kadaně a za městem v přírodě. Bylo to tam dost inspirativní, že za městem na mnoho stran se tyčí komíny a nedaleko je hnědouhelná elektrárna. Vzpomínám, že jsem do té Kadaně jel po nějaké, jak se říkalo, pařbě. Tehdy jsem taky poprvé zkusil kouřit trávu a to mě docela vyčerpalo, takže jsem přijel do té Kadaně a spal jsem tam asi 17 hodin v kuse a probouzel jsem se na nějakém pokoji a slyšel jsem, jak Michal Machat nade mnou říká, no ten kluk, ten chodí akorát do toho kroužku a jinak pořád spí. Probudil jsem se, nevím už, jak k tomu došlo, skončil jsem právě na pokoji s Michalem Machatem a s Michalem Hrdým a to byla dost fajn společnost. Jak jsem zmínil, nechtěl jsem na tu vojnu a kvůli těm svým výtvarným zájmům jsem šel po maturitě do učení, což byl docela paradox. Stal jsem se učněm ve výtvarných řemeslech. Dílna byla na Břevnově. Tam jsem jsem měl tedy vyučit tím uměleckým truhlářem nebo řezbářem nebo něčím takovým. Nicméně byla to docela taková rasovina. Vím, že z začátku jsem třeba odlakovával dveře na chrámu svaté Ludmily na Míráku, respektive ty dveře teda byly vysazeny a byly převezeny do dílny a tam jsme tím pentalidolem, což představuje strašný smrad, jsme je odlakovávali. Všelijaký kusy nábytku jsme museli oškrabávat. Taky v té době probíhala ona rozsáhlá, ale nepříliš zdařená rekonstrukce Národního divadla. Jak jsem i nedávno s někým mluvil, tak ani není pořádně zadokumentovaná. Není dokumentace k tomu, co tam bylo prováděno. No a já jsem taky v rámci té rekonstrukce Výtvarná řemesla se toho účastnila a já jsem, vím, že několik možná měsíců jsem chodil do práce a vyřezával jsem nějaké si bambulky s takovým speciálním dlátkem, bambulky do pohovek v tom Národním divadle. Takže tak to jsem jaksi pokračoval v tom odkazu pradědečka, který tam se podílal na té sochařské výzdobě. Vůbec jsem to tam neměl rád a do dneška opravdu nemám rád starý nábytek nebo tu péči o něj. To je mi úplně ze srdce odporný, nějaký právě odlakovávání, broušení, lepení. Já si pamatuju na ty ruce, které jsem měl spálený od horkého klihu. Vůbec se mi to tam nějak nelíbilo. A během toho podivného učení ve mně uzrálo rozhodnutí jít na teologickou fakultu. Začal jsem tehdy číst Bibli, vím, že na mě strašně zapůsobil příběh vyvedení Židů z Egypta a pro mě to, že se dostanu z tohohle procesu, že odejdu z téhle podivné dráhy nějakého opracovatele dřeva, bylo také takové vyvedení z Egypta. Dostal jsem se do evangelické církve, tam mě zatáhli vlastně moji dva starší bratři. Já jsem byl dokonce konfirmován, to je něco jako běžmování v katolické církvi, v evangelické církvi je konfirmace. A to bylo ještě na konci základní školy. Vím, že jsem to vůbec nechtěl, že mi to bylo ze srdce protivný, že jsem byl naštvaný, že nemůžu na závody motorek do Brna. Měl jsem ještě takovýhle dětinský zájmy, jako jsou motorky. Já jsem byl pokřtěný v nemluvněcím věku, nepamatuju si na to. Našel jsem někde takový velice ponurý fotky, jak mě tam nesou k té křtitelnici, nebo jak mě polejvají tím kalichem. Jsou toho kmotři. A jedním z těch kmotrů je Alois Jirásek. Můj táta měl spolužáka na gymnáziu a to byl asi jeho největší kamarád celoživotní a ten se jmenoval Alois Jirásek. V rámci té evangelické církve jsem se potkal se spoustou lidí a vzpomínám třeba na Silvestr roku 76, kdy jsem byl na jedné evangelické chalupě v Krkonoších. Tam bylo spoustu lidí a tehdy se tam objevil taky Aleš Březina, hodně starší, ale povídal mýmu bratrovi, že bude taková věc, že to už podepsal, že se to objeví po novém roce. Jmenuje se to Charta 77. Takže takhle jsem se doslechl poprvé o Chartě 77. Aleš Březina je významná osobnost. On se proslavil tím, že odmítl vojenskou službu. Byl za to zavřený asi 2,5 roku a potom řešil tu další možnost případného věznění, protože jestliže ten, kdo nechce na vojnu, opakuje to odmítání, tak mu hrozí vlastně recidiva a asi ještě další trest. Nevím přesně, jak to proběhlo v případě toho Aleše Březiny, ale on to řešil potom emigrací. Byl jsem na letišti, kde se s ním přijelo rozloučit spoustu lidí z celého Československa. Byl tam i třeba jeden známý z Bratislavy. No a bylo to velice dojemný. My jsme podepsali Alešovi takovou hokejku na památku ale ta nebyla potom nějak připuštěna do letadla. Každopádně to letadlo bylo zdržené asi o 30 minut na odletu. Našim příslušníkům STB stálo za to, že samozřejmě to asi bylo penalizované, ale ze strany těch cizích aerolínek, ale to nevadilo tehdy. Potom se prostě to letadlo zvedlo a Aleš se ztratil jako malý bod na nebi. V tu dobu v těch 70. a 80. let emigrovalo spoustu mých přátel a kamarádů a kamarádů mých bratrů a byla to taková jako v tomhle opravdu nepříjemná doba. Nedejchalo se tady dobře v té republice. Taky někteří z těch kamarádů tou emigrací řešili tu hrozbu vojny. Když jsem se třeba hlásil na teologickou fakultu, tak jsem se hlásil dohromady s jistým Milošem Novákem a ten taky kvůli té hrozbě vojny odešel do Rakouska a pak žil v Austrálii. Tehdy ta teologická fakulta mu nějak nedala, nebo církev mu nedala doporučení k tomu, aby mohl jít na teologickou fakultu a tak to potom vyřešil tímhle způsobem. Jinak člověku bývala spíš taková vnitřní emigrace, zalézt právě do nějakých svých koníčků nebo do literatury nebo chodit do kina, ale když to jsou jako hezký léta studentský, tak stejně to byla dost temná doba.